vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Slušalci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu Radija Svetigore emitujemo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Branko Banjo Nikolić iz Podgorice pobjedio u kategoriji zabavne muzike na drugom festivalu poetsko-muzičkog stvaralaštva koji okuplja ljude bez očnog vida iz zemalja jugoistočne Europe, a koji je održan 26. ovog mjeseca u Tuzli. Boždan Denda, predsjednik Saveza slijepih Crne Gore i izvršni direktor te nevladne organizacije Fadil Mučić, učestvovali su protekle nedelje na Generalnoj skupštini 8. po redu Evropskog saveza slijepih u Turskoj. Čućemo večeras i šta protojere rektor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, Gojko Perović, smatra da treba uraditi i kada će to biti učinjeno kako bi se ljudima bez vida omogućilo da pohađaju tu školsku ustanovu. Stručni tim za pripremu izmjena i dopuna statuta šahovskog kluba slijepih Zora održat će ove nedelje sjednicu na kojoj će pripremiti novi akt tog kluba koji će biti usaglašen sa statutom šahovskog saveza Crne Gore. Na 60-minutno druženje sa talaca vašeg i našeg radija pozivom upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Na drugom festivalu poetsko-muzičkog stvaralaštva ljudi bez očnoga vida koji okuplja lica bez vida iz zemalja jugoistočne Europe, koji je održan 26. ovog mjeseca u Tuzli, Branko Banjo Nikolić iz Podgorice osvojio je prvo mjesto u kategoriji zabavne muzike. Gospodine Nikoliću, uz iskrene čestitke i molba da prve utiske podijelite sa slušalcima Radija Svetigora. Predavanja koje je prije dvije noći u Duhovnom centru u Podgorici održao protojerej Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije na temu život Svetog Petra Cetinskog, čuo se i odgovor na pitanje šta će uraditi Cetinska bogoslovija i namjeravali i što da učini Srpska pravoslavna crkva kako bi bio omogućen upis u tu i druge školske ustanove ljudima bez vida. Poslušajmo oca Gojka.
Ovo pitanje me postavilo da dopunim svoje izlaganje jednom temom koju sam preskočio, a to je reforma bogoslovskog školstva koja je u toku. Reforma rada, plan i program bogoslovskih škola. Dugo vremena su bogoslovske škole bile škole koje su školovale buduće sveštenike. Dakle, prosto su to bile škole posle čijeg završavanja ili sa čijom diplomom je sve je kandidat mogao da se prijavi svom vladici za rukopoloženje. U tom kontekstu, ti sam znaš imenjače, ili možda ne znaš, da ti kažem, znači, na jedan od uslova za upis u bogosloviju je i zdravstveni pregled koji bi trebao da potvrdi da je kandidat sposoban ne da uči, da savladava neko gradivo i da bude odličan đak, nego da bude sveštenik. To je bio dosadašnji kontekst bogoslovije. I u tom kontekstu osobe sa invaliditetom nijesu zadovoljavale kriterijum da budu upisane u bogoslovije. Međutim, sada reforma bogoslovskog školstva ide u tom pravcu, da bogoslovske škole, pored toga što će školovati kandidate za svešteničku službu, budu jedan medij, dakle jedna prolazna stanica, koja će školovati kandidate za naučni rad, za veći naučni rad. Dakle, kandidat koji bude završao bogosloviju, on ne mora obavezno da bude sveštenik kao što je to do sada bila koncepcija, nego će moći sa diplomom bogoslovije da nastavi svoj naučni rad na fakultetu bogoslovskom i da se bavi naukom. U tom kontekstu postoje svi uslovi da bez obzira na invaliditet kandidat upiše bogosloviju. U tom slučaju moglo bi se raditi samo o vanrednom upisivanje bogoslovije, jer redovno podrazumijeva da kandidat nije stariji od 18 godina.
Let's
slušalci, razgovaramo sa predsjednikom Saveza slijepih Crne Gore, gospodinom Božidarom Dendom. Gospodine Denda, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radio Svetigore.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Povod za naš pokozna koji put susret na talasu Radija Svetigore jeste činjenica što ste vi i izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore protekle nedelje učestvovali na generalnoj, a po redu 8. skupštini Evropskog saveza slijepih koja je održana u Antaliji u Turskoj. Kažite nam u najkraće utiske za te skupštine i kakvi su rezultati njenog rada.
A što se tiče utisaka, oni su pozitivni jer su uslovi za rad bili optimalni. Naši turski domaćini su se potrudili da obezbijede hotel visoke kategorije, hotel Dedeman u milionskom gradu Antaliji na strogom jugu Turske, u kome smo imali zaista sve što je potrebno da se radi kvalitetno i efikasno. Učestvovalo je blizu 300 ljudi iz preko 45 zemalja Evrope, odnosno nacionalnih organizacija slijepih koje imaju pravo svaka od njih na po 6 članova, odnosno glasova u Skupštini Evropskog saveza slijepih. Sjednicom je predsjedavao aktuelni i ponovo izabrani predsjednik Evropskog saveza slijepih, Lord Colin Lowe iz Ujedinjenog kraljevstva, zapravo iz Engleske. A na sjednici koja je trajala 3 dana, jer smo 4. dana imali takozvani kulturni dan, odnosno program posjete kulturnim, historijskim i turističkim znamenitostima tog kraja. Dakle, za 3 dana koliko je sjednica trajala, skupština je razmotrila unaprijed pripremljene i dostavljene elektronskom poštom dostavljene materijale. Jedan broj rezolucija koje je pripremio rezolucioni komitet EBU-a, zatim još jedan broj dokumenata od kojih veći značaj imaju amandmani koji su usvojeni, a tiču se statutarnih izmjena, najvećim dijelom u pogledu nekih administrativnih pojedinosti, a od njih bi izdvojio po značaju, meni se makar tako čini najvažniju, a to je proširenje broja članova izvršnog komiteta Evropskog saveza. Dosad je taj komitet imao 6 članova, a od sada će prema odluci koja je na skupštini usvojena većinski, 2/3 većinom, jer su protiv bili Francuzi i Njemci, ne znam da li još neko bio, jeste, još jedan broj zemalja je bio protiv, čini mi se Belgijanci i još nekoliko zemalja, međutim 2/3 većinom je usvojena odluka da se sa 6 broj članova upravnog odbora pomjera, povećava na 8. Mi smo se također založili, naša delegacija, da dođe do tog proširenja sa argumentacijom da je važno da u upravnom odboru jedne takve evropske organizacije osoba s invaliditetom kakav je Evropski savez slijepih mora biti veći broj članova kako bi se omogućilo da sa što više različitih područja budu prisutni u tom najvećem izvršnom organu Evropskog saveza prisutni predstavnici koji će onda moći da reprezentuju prave, stvarne, suštinske interese slijepih sa što većeg broja različitih regiona i ta je odluka na naše zadovoljstvo usvojena, nakon čega se pristupilo izborima. Najprije je uslijedio izbor novog generalnog sekretara EBU-a. Dosadašnji sekretar je bio Vaclav Polašek iz Češke, koji je bio ponovo kandidat, međutim pobijedila je Kristina Heindorf iz Holandije. Potom je skupština izabrala predsjednika, prvog i drugog potpredsjednika, blagajnika Evropskog saveza slijepih, i s obzirom da nije bilo protiv kandidata, aklamacijom su izabrani oni kandidati koji su bili kao jedini predočeni. Tako da je na sljedeći četvrogodišnji mandat za predsjednika ponovo izabran Colin Lowe iz Londona. Za prvog potpredsjednika je izabran Aleksandar Neumivakin iz Moskve, inače predsjednik Ruskog saveza slijepih. Za drugog potpredsjednika je izabran Tommaso Daniele iz Italije, predsjednik tamošnje organizacije slijepih. Za generalnog sekretara, kako sam već rekao, dama iz Holandije, dok je za blagajnika izabran jedan Francuz čijeg imena sad ne mogu trenutno da se sjetim, pa ne bih volio da pogriješim. A potom je skupština izabrala 8 članova novog izvršnog odbora, odnosno upravnog odbora Evropskog saveza slijepih, i od 10 ponuđenih kandidata otpali su kandidati iz Poljske i Bugarske, dok su prošli kandidati iz Češke, Njemačke, Norveške, Finske, Španije, Grčke, Turske i Albanije.
Pomenuli ste određen broj rezolucija koje je usvojila Generalna skupština Evropskog saveza slijepih. Na što su one konkretno odnosile i koliko je bilo uopšte na toj skupštini riječi danas o pravima i položajima ljudi bez vida u zemljama koje su uzele učešće u Generalnoj skupštini Evropskog saveza slijepih?
Te su se rezolucije odnosile upravo na ta prava i najvećim dijelom se ticale temeljnih prava ovih lica, prije svega prava na obrazovanje, odnosno školovanje, na dostupnost knjiga u odgovarajućem pristupačnom formatu, na pristupačnost i dostupnost informacijama i pisanom materijalu, potom na pravo za rad, zapošljavanje, pravo na kulturu. Zatim jedna od rezolucija koju je skupština usvojila je tretirala značaj i ulogu Brajevog pisma i pismenosti među ljudima bez vida, a jedna od rezolucija se ticala prava djece. I sve ove rezolucije su bez većih diskusija i problema usvojene, sa izuzetkom moje posljednje, gdje su kolege iz ONCE-a, iz španske nacionalne organizacije, imali primjedbu na predlog koji je predlog te rezolucije koji je pripremio rezolucioni komitet. Međutim, glasanjem i rezultatom tog glasanja koji je utvrđen 18-10 u korist rezolucije koja je bila ponuđena od strane rezolucionog komiteta, prihvaćena je ova rezolucija u kojoj se traži da djeca i omladina, naročito djeca, imaju pravo na nesmetan razvoj, na život u zajednici, na život u otvorenoj sredini, na inkluzivno obrazovanje, na knjige i udžbenike u dostupnoj formi i na sve ono što imaju i na što prava polažu i djeca bez ikakvog invaliditeta. Međutim, Španci nisu smatrali da je ta rezolucija dovoljno efikasna i ubjedljiva. Oni su mislili da pored svih ovih principa za koje se ta rezolucija zalaže, kao njen sastavni dio treba da budu definisane i metode, odnosno koraci, eksplicitno izraženi koraci kojima će sva ta prava u najskorijoj budućnosti biti unapređena. Dakle, nije bilo suštinskog spora između predložene rezolucije od strane rezolucionog komiteta i ove koju su Španci predlagali, nego je bilo samo pitanje da li su dovoljno snažne i dovoljno oštre metode koje se preporučuju kao adekvatna praksa u ostvarivanju principa za koje se ova rezolucija zalaže. I na kraju, evo kako sam već i kazao, ovim rezultatom Skupština se ipak odlučila za predloženu rezoluciju od strane rezolucionog komiteta, smatrajući da je ona konkretna, jasna, da ima dovoljno snažnu poruku i odgovarajući tretman tom pitanju, odnosno ovoj problematici, i ne smatrajući za potrebno da se dodatnim intervencijama, odnosno nekim oštrim koracima u tom pravcu djeluje.
Rekli ste da su predstavnici Saveza slijepih Crne Gore podržali predlog da se izvršni odbor ili upravni odbora Evropskog saveza slijepih sa 6 proširi na 8 članova. Recite nam nešto više i o samom učešću delegacije koju ste predvodili vi, gospodin Učić.
Ja moram da kažem da je u stvari upravni odbor Saveza slijepih Evrope u stvari sastavljen od 11 članova, jer ako broju 8 pridružimo 2 potpredsjednika i jednog predsjednika, dobijamo broj 11, tako da ukupno tu je 11 ljudi. Međutim, po automatizmu u članstvo upravnog odbora ulaze predsjednik i 2 potpredsjednika, dok se posebnim sistemom glasanja bira ovih 8. Tu je naravno i generalni sekretar koji je operativno lice zajedno sa direktorom Kancelarije Evropskog saveza slijepih, a tu funkciju trenutno obavlja Mokran Bosaid iz Francuske, a Kancelarija Evropskog saveza slijepih se nalazi inače u Parizu. Moram da kažem da je naša delegacija prvi put ove godine učestvovala kao posebna i da podsjetim da je Savez slijepih Crne Gore početkom oktobra prošle godine primljen u punopravno članstvo Evropskog saveza slijepih kao njegova 46. članica. Zato je ovo zasjedanje Generalne skupštine Evropskog saveza slijepih imalo istorijski značaj za Savez slijepih Crne Gore. Da li je to na pravi način do sada doživjelo svoje ostvarenje u praksi? Ja mislim da jeste, ili makar je započelo da se ostvaruje, jer velika je to stvar i velika je prednost kad imate mogućnost da samostalno artikulišete svoju poziciju i ono što su vaši interesi. I mi smo to već na ovom zasjedanju Skupštine Evropskog saveza slijepih imali priliku da učinimo. Naš interes između ostalog bio da se poveća broj članova upravnog odbora, zato što smo smatrali da sa Balkana treba da bude više predstavnika u tom upravnom odboru, i tu su bila 4 kandidata: Vasil Dolapčijev iz Bugarske, Janis Vardakastanis iz Grčke, Sinan Tafai iz Albanije i Emin Demirci iz Turske. Od ta 4 kandidata prošla su 2, Janis Vardakastanis iz Grčke i Sinan Tafai iz Albanije, dok je našu žalost i naše žaljenje nije prošao i Bugarin Vasil Dolapčijev, koji je do sada bio član upravnog odbora Evropskog saveza slijepih. Međutim, osim tog zvaničnog dijela zasjedanja, brojni su kontakti neformalne prirode i razgovori koje smo imali sa različitim delegacijama iz različitih zemalja, ali i sa rukovodstvom Evropskog saveza slijepih, zahvaljujući kojima smo uspjeli da unapredimo položaj, tretman i poziciju našeg saveza. U prvom redu da se za njega čuje i zna, jer zapadnoevropske zemlje i druge zemlje koje se nalaze na drugim evropskim područjima van Balkanskog nisu previše zainteresovani, nažalost, za ono što se dešava na Balkanu, i oni praktično nemaju puno interesovanja, niti zanimanja, niti, da ne kažem, osjećaja za probleme koji tište balkansko područje i naravno ljudi bez vida koji na njemu žive. Međutim, uspjelo se da jednom snažnom politikom zagovaranja, koja je promovisana i ranije od strane pojedinih saveza slijepih sa područja Balkana, da se dođe do ideje koja je sada zaživjela i treba da se realizuje uskoro o osnivanju fonda za pomoć i razvoj zemljama srednje i istočne Evrope. Tim fondom će biti obuhvaćeni i naši savezi, odnosno zemlje sa Balkana, znači između ostaloga i savez slijepih u našoj zemlji. I mi smo imali razgovor sa ženom, sa jednom gospođom koja je zadužena ispod Evropskog saveza slijepih da prikupi sve potrebne informacije o stanju i potrebama i problematici ljudi bez vida na ovom području. I nadamo se da će taj razgovor doprinijeti da prikupljene informacije i podaci budu od koristi pri kreiranju takvog jednog fonda i principa na kojima će onda funkcioniše i radi, a sve u cilju da se što je moguće više anuliraju razlike između zapada, istoka, sjevera i juga i da se postigne što je moguće veća, da kažem, univerzalnost, izjednačenost u principima i načinu rada i funkcionisanja između saveza slijepih u siromašnim, nerazvijenim zemljama i razvijenim kapitalističkim, industrijskim i naprednim zemljama kakve su recimo zemlje zapadne Evrope. Mi smo također iskoristili priliku da čestitujući lordu Colinu Lowu na ponovnom izboru porazgovaramo i o aktivnostima koje su trenutno aktuelne u našem savezu i da ga podsjetimo i napomenemo da naš savez upravo do kraja ove godine treba da obilježi 60 godina postojanja rada, jednu značajnu godišnicu, jedan jubilej na koji zaista ima razloga da se bude i ponosan i zadovoljan, i on je spontano i na naše zadovoljstvo pomalo i neočekivano nas obradovao najavom da bi, ukoliko termin bude odgovarao, bio i on ovdje prisutan u jednoj kraćoj posjeti Crnoj Gori i Savezu slijepih Crne Gore. Tako da postoje i vjerovatnoća da ćemo tokom decembra ove godine, termin naknadno treba da bude utvrđen, na centralnoj manifestaciji obilježavanja našeg jubileja kao jednog od gostiju imati lorda Colina Lowa, jedinog lorda bez vida na svijetu, čovjeka koji je po počastima jednak sa svim drugim lordovima u kući lordova. U Velikoj Britaniji, inače, velika plemićka titula koja se sa posebnim respektom uvažava i na koju se sa posebnim poštovanjem gleda u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nadamo se da će pored gospodina Lowa toj svečanosti prisustvovati i predsjednik Balkanskog komiteta Evropskog saveza slijepih Sinan Tafai iz Tirane, kao i predstavnici, najveći zvaničnici organizacija slijepih iz zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije, dakle naših prvih susjeda, i jednog broja drugih balkanskih zemalja kao što su Bugarska, Rumunija, Grčka i tako dalje. Prosto imali smo jednu priliku i nadam se da je nismo propustili, naprotiv, uvjeren sam da smo je dobro iskoristili, da snažno promovišemo savez u Crnoj Gori, ono čime se taj savez trenutno bavi, da predočimo probleme sa kojima se suočavamo i da sa ostalim kolegama iz svih drugih evropskih zemalja podijelimo ono što su zajednički strateški interesi, zajednički problemi i načini u rješavanju tih problema. Samo još da napomenem da je za svo vrijeme trajanja ove konferencije, odnosno skupštine, u holu ispred te velike sale u kojoj je bilo preko 300 ljudi, bilo desetak izlagača opreme za ljude bez vida, između ostalih predstavnici američke korporacije Freedom Scientific, firme koja je inače proizvela JAWS for Windows, jedan od najpopularnijih, najpoznatijih svjetskih čitača ekrana za računare. Potom tu su bili predstavnici firmi koje proizvode opremu za slijepe iz Španije, iz Holandije, iz Austrije, iz još jednog broja evropskih i vaneuropskih zemalja. A sjednici je prisustvovao i učesnike u njenom radu pozdravio i William Rowland, predsjednik Svjetskog saveza slijepih. Inače, Skupština Svjetskog saveza slijepih treba da bude održana u avgustu sljedeće godine u Ženevi, u Švajcarskoj, gdje će također naš savez imati pravo na učešće, i to sa dva svoja predstavnika. Ovdje na ovoj skupštini smo imali pravo na 6 članova, međutim iz razloga materijalne, odnosno financijske prirode, a prema odluci naših najviših organa i praksi koja već duže vrijeme postoji u savezima slijepih na ovom području, putovali smo samo nas dvojica, izvršni direktor Mučić i ja.
Šta kažu vaše iskustva sa ovog skupa, ali i sa sličnih? Gdje su ljudi bez vida i njihova organizacija koja ih okuplja u Crnoj Gori, bavi se zaštitom, unapređivanjem i realizacijom prava tih lica, upoređujući sa tim ljudima iz zemalja u okruženju i porodice razvijenih država i naroda?
Pa mi imamo, nažalost, iskustvo da uglavnom kasnimo za zemljama Europske unije, odnosno, bolje reći, da kasnimo za dostignućima i standardima koje su postigli kolege u savezima slijepih iz visoko razvijenih industrijskih zemalja, gdje praktično je teško porediti ili gotovo nemoguće porediti ono što imaju slijepi u Crnoj Gori ili u nekoj od zemalja u okruženju. To su male razlike sa situacijom recimo u Bosni, Srbiji, Hrvatskoj ili Makedoniji. Dakle, to je tu negdje i često smo mi suočeni sa nekakvim sasvim bespotrebnim antagonizmima, zavistima, znači raznim ljubomorama koje postoje na regionalnom nivou. Onda često i politika umiješa svoje prste, pa i to opterećenje sasvim nepotrebno zna često da bude prisutno u našim nekim aktivnostima. Ovdje do prije 10 godina nije postojala između pojedinih organizacija slijepih nikakva saradnja, nažalost. Ona se u posljednjih nekoliko godina počela uspostavljati. Ja moram da kažem da je Savez slijepih Crne Gore u svemu tome imao sreću da je i za vrijeme tih sukoba koji su bijesni diplom bivše Jugoslavije imao kontakte sa svim savezima, jer prosto je nemoguće zamisliti da ne komuniciraju, ne sarađuju predstavnici i članovi Saveza slijepih u okruženju, u susjedstvu, a i sa drugim zemljama i dalje, jer politika koju vode predstavnici vlada i skupština pojedinih zemalja je nešto sasvim drugo. Ovdje su potpuno drugi principi i ovdje se često dešava da se za vas, za vaše interese i za vaše pravo bori predstavnik jednog naroda sa kojim vaš narod recimo nema, da tako kažem, najbolje razvijene i prijateljske odnose. Znači ovdje su potpuno drugačiji principi i to je ono što mi evo u takvom jednom sticaju okolnosti možemo i treba da koristimo, i to i koristimo. Što se tiče, dakle, pomagala, što se tiče zaštite.
Ja sam to htio da pitam. Pomenuli ste da je na toj generalnoj skupštini Europskog saveza slijepih, ili tačnije ispred sale u kojoj se ona održava, bilo oko desetak izlagača koji se bave opremom, pomagalima za ljude bez vida. Kako ste pokazali interesovanje za njih i koliko savez, barem na tom edukativnom planu, ako ne u drugom smislu, može da pomogne svojim članovima kako bi oni saznali o tim pomagalima i pokušali da ih nabave.
Dakle, pokazali smo, ja mislim, jedno solidno interesovanje, prikladno i tim izlagačima i robi koja je bila predstavljena na njihovim štandovima, mada su oni uglavnom imali po jedno ili dva pomagala, najčešće to bilo jedno veliko, jedno veće, malo, jedno plako, manje, odnosno prenosivo pomagalo, dok su svi oni imali kataloge i prospekte sa ne sa cijenama, nego sa detaljnim opisom i spiskom svih artikala iz svog asortimana, znači svih onih pomagala koje proizvode. Mi smo se zaista zainteresovali, mada smo i od ranije mnogo o tome znali, ili makar prilično znali o pomagalima koja trenutno u svijetu postoje za ovu kategoriju osoba s invaliditetom. I šta je ono što u priči o pomagalima predstavlja najznačajniju karakteristiku? Jako visoka cijena tih pomagala. Braille redak, recimo, najmanji, sa 40 slovnih mjesta, košta od 3,5 pa do 4,5 ili 5.000 eura, zavisno od dobavljača i dodatnih troškova transporta i tako dalje. Ona je sa 80 slovnih mjesta košta već oko 6,5-7, pa negdje i preko 7.000 eura. Potom pomagala kao što su na primjer Pronto ili njemu slična, također koštuju negdje oko 3,5, nešto ispod 4 ili nešto iznad 4.000 eura. A riječ je o pomagalu koji objedinjuje u sebi više drugih pomagala. To je dakle jedan uređaj koji je prenosiv, nije velik, a ima Braille display i govorni izlaz. Na njega mogu da se instaliraju čitači trena kao što su recimo JAWS ili Windtalker Voice. Za jedan reader nisam siguran da li može, jer kolege s kojima sam o tome razgovarao nisu naredni to potvrde. I to pomagalo omogućava korisniku da ima orientaciju u svakom pogledu. Dakle, ima svoj časovnik, kompas, mjerač atmosferskog pritiska, mjerač temperature, odnosno termometar, zatim naravno govorni kalkulator ili digitron, podsjetnik, kalendar, telefonski imenik, a ima i funkciju diktafona, odnosno uređaja koji snima, i to u vrlo dobroj rezoluciji u wave formatu. Njegova interna memorijska kartica je, čini mi se, nešto oko 60 MB, što nije previše, ali se može u njega staviti posebna memorijska kartica od 1 ili 2 GB, što onda omogućava zaista jedan ogroman kapacitet, odnosno prostor na kome može da se uskladišti dosta podataka. Međutim, taj uređaj može da se poveže preko USB kabla s računarom, a da se onda između njega, tog uređaja i računara, razmjenjuju i tekstualni i MP3 ili WAV ili bilo koji drugi fajlovi, odnosno dokumentacija, što opet, dakle, samo po sebi govori koliko može da koristi i od kakvog značaja da bude to pomagalo za svog korisnika. Na njega se može instalirati, odnosno priključiti, i tastatura, standardna računarska tastatura na kojoj se tokom sastanaka ili bilo gdje van kuće ili kancelarije može kucati na toj tastaturi, ukazati zabilješke i tako dalje, a onda se sve to što se zapiše kasnije prenese u Word formatu iz njega u računar. On na sebi inače ima tastaturu Braille-u i to praktično jeste Braille-ova pisaća mašina koja je opremljena sa čitavim nizom drugih pomagala. Dakle, jedno tako pomagalo, evo, uzeo sam njega za primjer zato što mi je najviše privuklo pažnju. košta oko 4000 eura, ali ono što je interesantno, recimo u jednoj Švedskoj ili drugoj zemlji, nekoj drugoj zemlji sa visokim standardom, takvo pomagalo dobijaju besplatno, dakle o trošku države, da li je to Zavod za zapošljavanje ili Fond zdravstvenog osiguranja, oni koji ne, članovi, građani koji su bez vida, a za koje se procijeni i utvrdi da je zarad obavljanja njihovih radnih zadataka takvo pomagalo potrebno. Međutim, i u Hrvatskoj, a to je ono što sam saznao upravo u Antaliji na ovoj skupštini, oni članovi saveza koji za koje se procijeni da im je to pomagalo potrebno zbog prirode njihovog posla, dobijaju o trošku Hrvatskog zavoda za zapošljavanje takvo pomagalo. Tamo je inače u Hrvatskoj jedna od privatnih firmi koju vodi gospodin Krznarić, koristeći to pomagalo, napravila i instalirala na njega sintezu, govornu sintezu Windtalker Voice, i to pomagalo, dakle sad ima tu mogućnost da ono govori hrvatskim jezikom pored engleskog koji je već na njemu instaliran, odnosno JAWS kao čitač ekrana. Dakle, ono što je problem je da države, jedan broj država u Europi priznaje pravo slijepima na ta pomagala, dok jedan drugi broj država, među kojima je nažalost i Crna Gora, trenutno ne priznaje pravo na takva pomagala, a s obzirom na njihovu izuzetno visoku cijenu, ona su praktično nedostupna našim članovima. I osim ove informacije koju možemo prenijeti i koju i prenosimo i kroz naše zvučne časopise, odnosno kroz zvučnu reviju konkretno, i kroz emisije koje na radio, na raznim radio stanicama evo emitujemo. Dakle, osim te informacije i prezentacije mogućnosti tih pomagala, mi nažalost sada nismo mogućnosti da tako skupa pomagala nabavljamo i distribuiramo članstvu, ali međutim ono za što savez mora i treba da se bori, kao što je to i do sada činio i što će sigurno raditi, jeste bitka za novi pravilnik o pomagalima, jer u aktuelnom pravilniku o pomagalima koji je donijet prošle godine, a za što je odgovoran Fond zdravstvenog osiguranja Crne Gore, piše da članovi Saveza slijepih Crne Gore imaju pravo samo na besplatni bijeli štap i sat za slijepe. I to na period od 6 godina, ako se ne varam, za štap, a 10 godina za sat, što je više nego nedopustivo i nešto što zaista ne može da bude održivo rješenje i da opstane kao takvo. I mi ćemo kampanju koja je već krenula da zapuktamo čim nam okolnosti to dozvole. Pod okolnostima podrazumijem druge obveze koje su datumski već precizirane, uslovljene, a prije svega se to odnosi na obilježavanje našeg jubileja krajem novembra i tokom decembra ove godine, potom na projekat koji finansijski podržani od USAID-a provodimo do kraja ove godine, a koji se tiče promovisanja konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom. Zatim tu je još niz drugih nekih aktivnosti, među kojima tek jedno od mjesta zauzima i obilježavanje 3. decembra kao svjetskog dana lica s invaliditetom.
U nadi da će doći brzo dan kada će biti izmijenjen i pravilnik o pomagalima i kada će država priznavati ljudima bez vida pravo na nešto nova, pa zašto ne reći i ova pomagala o kojima ste vi govorili, a i da će ih članovi Saveza slijepih Crne Gore brzo moći sami nabavljati. Gospodine Denda, ja vam zahvaljujem na razgovoru.
Zahvaljujem ja vama i za interesovanje i pažnju i vrijeme koje Radio Sveti Gora posvećuje ovim pitanjima.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je za emisiju Vjerom kroz život govorio predsjednik Saveza slijepih Crne Gore Božidar Denda. Povod je bio 8. generalna skupština Europskog Saveza slijepih, koja je održana nedavno u Antaliji, a na kojoj su učestvovali, pored našeg gosta, i izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Fadim Mučić.
stručni tim koji je zadužen za pripremu izmjena i dopuna statuta Šahovskog kluba Slijepih zora ove nedelje održat će sjednicu na kojoj će pripremiti izmjene i dopune tog akta koji će biti usaglašen sa statutom Šahovskog saveza Crne Gore. Stručni tim čine Milan Ivanović, diplomirani pravnik, Savo Blagović i Radenko Lacmanović, diplomirani pravnik. Statut, kažu, bit će moderan, osavremen i bit će prihvatljiv svim članovima kluba. Kako nam je rekao diplomirani pravnik Milan Ivanović, očekuje se da će skupština Šahovskog kluba Slijepih zora na sjednici koja će biti održana najdalje do kraja ovog mjeseca prihvatiti predložene izmjene i dopune statuta. Draga braćo i sestre, bilo bi to sve što su vam pripremili u ovom izdanju emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta niste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnju blagodari i svako dobro od gospoda želi, autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.